ġew Borġan Darb'oħra, iżel mill-komal program twim il-kolonializmu f'pajjiżna qegħdin issa jiddiskutu f'tieċur qabel l-indipendenza ta' Malta f'Settembru tal-1964 flimkien miegħi il-professur Joe Pirotta. Nsellem lek Joe.
Sellem lilek Joe semieta.
Naturalment, min jismagħna b'mod regolari dara li aħna qed niddiskutu dan is-suġġett fid-dawl ta' riċerka tiegħek pubblikata fil-kotba Fortress Colony The Final Act laħa darba. Konna qed nitkellmu dwar il-referendum li kien ħajsir f'Malta. Rajna l-diskussjoni sħuna ħafna fil-Parlament Malti għaddiet. Mbagħad konna qed naraw reazzjonijiet tal-Gvern Ingliż send li kien is-segretarju għall-Koloni il-Ministru responsabbli jiġifieri f'dan il-każ li miegħu kien jitkellem George Bush Oliver kien minn għalih li ħajsir referendum mistoqsija li toġob lilu u li allura jkun hemm riżultat konfużjonarju u jista' jżomm l-indipendenza ta' Malta. Borġi li virgi fjajdu did not play the game, għamel mistoqsija tiegħu, prova jipperswadu li l-Borġi li virgi biex ibiddilha u ma rridx. U inti ħadna fl-aħħar parti tal-programm preċedenti għal dan għal diskussjoni fil-kabinet Ingliż u anke ħallejt il-affarijiet imdendlin.
Din biex ix-xogħol tal-kabinet qed noża dan l-istadju għax issa niġu fiha fil-dettalji ta' quddiem. Biex nagħti stampa biex ngħidlek tal-background li kienet jinħema f'Londra. Dal-background ta' ħares affiġnija daqsxejn. Meta għadnilhom li aħna l-istinatu l-indipendenza għal-Malta u s-sem ċirkostanzi li bil-fors se jkunna nerġgħu naħsbuha. Issa Thornycroft, il-Ministru tad-Difiża, kien qed jgħidilhom ara s-sitwazzjoni fil-Mediterran qed tkompli tmur għall-lar. Malta hija l-uniku post li sejfd lilna li jkollna moħħna mistrieħ li għandna bażi u għandna post ngħid nistgħu naħdmu. Jekk ikonna il-ħtieġa. Issa vera bl-indipendenza magħha se jkun hemm defense agreement li qed jiġi negozjat diġà qed jiġi preparat, imma id-defense agreement ma jtina l-ebda garanzija ta' kontinwità jekk jinbidel il-gvern u jitla l-gvern laburista minn floku. Allora il-Thornycroft ipoġġi mistoqsija importanti għall-konsiderazzjoni tal-kabinet. Sort of thing għallhom naħsbu fuqha u nerġgħu niddiskutuha, suġġerixxa li l-aħjar jekk isibux b'xi mod strong grounds to delay the grant of independence. Għallhom jekk jista' jkun u anki jekk ikun hemm bżonn dinha tkun b'mod li tkun b'data li ma nafux meta.
Għalli vera rridu li massir.
Għallum s-intende għallum jina nifem li hemm problemi politiċi, għallum allora għallum nistaw mpattu għalli għadina da' d-dizappunt tal-Maltin billi nkunu reasonably generous bl-assistenza li natu l-gżira. Fik li miħor. Għallum naħseb li jekk aħna noffru prezz tajjeb biżejjed l-Maltin nħajruhom li jabbandunaw għal-istalida tal-indipendenza. Imbasta intuhom għajnuna
finanzjarja
tajba. Hawnhekk hija prova oħra li ma kinux jifhmu moħħ Borġi Oliver.
Fil-imsens.
Di ma kinitx tentazzjoni għalih li toffrilu iżjed finanzi biex l-indipendenza tidfa' ħalem. U
rrid iżjed finanzi biex iġiba aktar.
Eżattament.
Bil-maqlub.
U mhux hekk biss, u l-argument politiku tiegħu dejjem kien li ma nistax neħdu rruħek ma jkollix l-indipendenza. Allora the sooner li noħdu dak il-pass, the better għalina bħala pajjiż.
Li xi ħaġa li kien hemm il-partiti taċ-ċentru ma kinitx jifhmuha?
Assolutament. U fl-aħħar tal-ittra li bagħtlu Thornycroft lil Douglas Hume, il-Prim Ministru jikteb fiha il-kumment tiegħu jgħid nispera li r-referendum ikun kompletament indeċissiv, imma jekk le ikunu naraw x'se nagħmlu biex intawlu iż-żmien tal-indipendenza. il-Prim Ministru konvint minn il-pożizzjoni, il-Prim Ministru Ingliż, li hemm il-ħtieġa tal-dewmien għall-indipendenza ta' Malta. Però, ovvjament, għandu l-problema politika ta' kif xi ħaġa bħal di se jirsqoha quddiem il-Prim Ministru Malti. Issa, diskussjoni kollha tal-indipendenza wasta referendum biex jkien hemm xi ħadd li kien biex ngħid hekk. Maqbud fin-nofs.
Min kien dak xi ħadd maqbud fin-nofs?
L-Arċisqof of Gonzi u l-Knisja.
Fl-imsens maqbud.
Fis-sens li issa se jkun hemm ġlieda biex jiksbu in-naħat kollha biex jiksbu s-sapport tal-Knisja. U tal-Arċisqof personalment. Sarċisqof kien diġa ta' struzzjoni ċarissimi lill-membri tal-klieru li ma jindaħlux bl-ebda mod fil-Kussjoni tal-Indipendenza, għal ma jagħmlu l-ebda dikjarazzjonijiet pubbliċi ovvjament li b'xi mod jistgħu
jekkux favur jew kontra indipendenza. Li
jistgħu jiġu interpretati bħala favur jew kontra indipendenza. Però min-naħa tal-Ingliżi li s-soltu dejjem joqogħdu attenti suppost biex ma jdaħħlux il-Knisja u r-reġjon f'affarijiet politiċi, di darba ma ħassewhomx daqshekk delikati li ma jdaħħlux il-Knisja fin-nofs.
Jiġi daqshekk kienu disprati l-Ingliżi biex l-indipendenza ta' Malta.
Tantu ma tiġix. Li l-membru parlamentari konservattiv Udnat, Mark Udnat li semmejna programm ieħor li bagħtu sens biex jipprova jikkonvinċi li l-mexxejja tal-partita tan-nofs ta' kif għandhom jagħtu istruzzjonijiet għall-vot. Meta beda jsib preżistenza hemmhekk, ma rant l-Arċisqof. U x'approċċ ħadha Udnat? L-approċċ ta' Udnat kien ibbażata fuq iż-żewġ biżgħat li l-Ingliżi kienu jafu li kellu Gonzi.
Li kienu?
Il-biża' tal-indipendenza.
Il-biża' ta' minn tofna, sef l-oħra.
Tajjeb?
Il-biża' tal-indipendenza kienet naħseb maħabba l-biża' ta' minn tof.
Mhux biss, imma kien jibża' wkoll ekonomikament. Kien jibża' li ġġib kaos ekonomiku. U dana beda jibni fuqhom, beda argumenta ma' Gonzi, għallu sens, jekk ikun hemm voti imħassa jew vojta. Għallu dawk joddhom għax diġa d-dikjara rħu qabel u jajtu xi jfissru għalih. Issa, jekk dan ikun hemm biżejjed minnhom u allura ikun jista' jgħid li l-referendum ma tarx riżultat ċar, tajjeb, ma jkunx hemm ċans, ma jkunx hemm ċans li jkun hemm kostituzzjoni għall-indipendenza ta' Malta li ma tkunx għall l-Arċisqof. Mela li qed jgħidlu inti qabillek tirsisti biex ir-referendum ikun wieħed indeċisiv. Għallu wkoll min-naħa l-oħra jekk ikun hemm indikazzjoni kbira ta' support u ftit li xejn dawk li jagħmlu hekk, allura dak kien ifisser li min-naħa ta' jiġifieri ħafna le u ftit indikazzjonijiet ta' differenza ma' dawk li jridu iva, allora għallu probabilment l-indipendenza tibqa' mixja, allu però hemm il-probabilità kbira li sens ikun sfurzat mill-Parlament Ingliż biex introduċi xi wħud mill-amendi ta' Mintoff. Ara kifet beżdaw lil Arċisqof kontinwament. Imma għallu da ma jsirx jekk ikun hemm biżejjed voti vojta jew ħasra. Allora, emmek u għall-interess li tal-Knisja li taħdem.
Dejjem kontra li jkun hemm bojkot.
Eżattament. Allu jekk jiġriek, allu it's the best of both worlds għalik. Għalix. Allu għax da jfisser li ma tiġiġ l-indipendenza u ma hemmx ċans li jkun hemm kostituzzjoni kif ixtieqa minn tof. Fir-rapport li kteb Udnat lil-sens, għallu kien jider li Gonzi aċċetta din l-idea u għallu da wedu to carry on the good work for Malta. Ġifieri li jipprova jikkonvinċi liż-żewġ lill-leaders tal-tlet partiti tan-nofs. Però kien jaf ukoll Gonzili jista' jsib preżistenza xorta waħda minn għandu. Dan fissiex li kienet jinaqqas l-inkwiet li kellu f'moħħu sens, tant ma naqqas l-inkwiet li kellu, li dan beda jibża li minkejja dak li rrapportalu wudna dwar diskussjoni ma' Gonzi, u beda jikkalkula ħaġa oħra, beda jgħid x'jiġri jekk Borċo Olivier jilab karta tiegħu u jikkonvinċi lil Gonzi jissapportjah. Għal jekk jiġri hekk allura il-numru ta' voti iva żgur se jikber. U jiena sensi pruħi f'diffikultà immensa.
Ħajdu l-hoist by his own pattern, du.
Eżattament. Allura, għal il-biża tiegħi li dan jgħidlu lil Gonzi li jekk ikun hemm numru ta' voti iva u jkun żgħir ħafna, ma jkunx jista' jaċċerta li l-Arċisqof li finalment il-Kostituzzjoni tkun kif għaddiha l-Assemblea Leġislattiva. Għalli jaqbel li jkun hemm voti ħafna iżjed. Alla din tkun biex ngħid hekk inducement għal Gonzi biex jissapportja r-referendum. Allora beda jipprova jiddeċidi x'nagħmel, nipprova b'xi mod iwassal messaġġ ieħor lil Gonzin dwar x'jaqbel u ma jaqbilx. U waħda mill-ħsieb li ġi kien jekk l-aħjar metodu jkunx li jwassalx il-messaġġ tiegħu permess li jirranġa biex issir mistoqsija fil-House of Commons. Dina kienet mhux kienet għada. Għada mossa komuni.
U semmejna u kolla hekk.
Meta ministru jrid joħroġ informazzjoni b'mod li ma ħariġixu minn jeddu, jgħid li xi ħadd minn naħa tiegħu li jistaqsi l-mistoqsija mbagħad jirrispondiha. U l-mistoqsija li jrid titpoġġa tkun. Jaf is-Segretarju tal-Istat bl-amenda proposta mill- l-Assemblea Leġislattiva li voti vojta għandhom jiġu maduda fir-referendum u li da dil-mozzjoni ġiet riġettata, dik qed il-mozzjoni li qed respett Mabel.
Ġifieri ħanara biex jekk mhux qed nifhem. Mela Mabel kienet resqet mozzjoni li tajt li l-voti vojta li jiddefgħu joddu.
Joddu.
U di m'għaddiex, jiġifieri ma kinux ħajoddu.
Imma dima kienx iżommu li joddhom lil sens.
Ma mux joddu, mux sens, għaw Malta meta joddu.
Le, jikkonsidruhom fil-riżultat. Jikkonsidruhom fil-riżultat. Issa u kienet jaħsibha jekk di għamel ix-ċara at the stage. U ikun hija f'pożizzjoni li Borċo Olivier jgħidu ma stax nagħmel ieħor jiena x'inha saqsewni din fil-Parlament.
Irid
iwieġbu. Tajjeb.
Xejlu risposta tiegħek.
Istenna, l-mistoqsija kienet ma kienx mhix normal practice. Li blank papers fil-referendum jiġu maduda. U jekk iżomm f'moħħu il-Ministru tal-Segretarju tal-Istat fl-statement tiegħu li kien għamel fis-17 ta' Marzu li kien se jagħmel minn kollox biex jikkalkula u jassessja l-xewqa tal-poplu Malti, allura mhux bil-fors irid jagħti sinifikanza lil blank papers li jintefgħu. U l-ansa ta' sensi preparata kienet se tkun il-liġi dwar referendum ta' Malta tipprovdi li il-voti vojta jiġu maduda.
Allura jekk il-liġi kienet tipprovdi hekk, Mabel x'għamlet tagħmel u l-gvern għax jifota
għax iridet ma kienx xedha taf. Tajdilhom xi votaw is-supporters tagħha jitlu jħassu l-vot jew bojkot. Infatti waqt iddeċiedi bojkot.
Imma bojkot ma jmorux jivvutaw
biex jivvutaw. Eżattament. Għax jiswassa l-messaġġ li assolutament ma jridux l-indipendenza.
Jiġifieri hawnhekk imma diskussjoni qiegħda mhux fuq bojkot, fuq voti vojta.
Għaw
vot titfgħu blank.
U allura l-komplement tal-risposta tiegħu tkun meta tnassessja r-riżultat tar-referendum għax ukoll żamm id-dritt li jassessjahu. Jiena nagħmel minn kollox biex nieħu into account il-fatturi kollha tal-riżultat inkluż il-voti vojta u dawk imħassrin. Allora.
Pinċar ħafna sens.
U Wakefield, allora ma jfettilekx.
Di mhux tar-risposta tiġi.
Dak qed ipproponija u qed jiddiskutiha ma' Wakefield.
Allora kemm mistoqsija u kemm it-tweġiba.
Isku, allora ma jfettilekx, allora x'taqla rifnu ta' ġlieda ta' ma' Borċolivir. Allu li mill-ewwel jinterpreta bħala qed tissapportja l-partiti tan-nofs u allura hija ħaġa nagħmlu nikkonvinċu lill-Knisja. Allu l-key għalija hija li l-attitudni li se tieħu l-Knisja kif se tinfluwenza l-supporters is-supporters tagħha. Allu jiena allu l-aħja ħaġa li nagħmel hija li nkunet nitkellem ma' l-Arċisqof Gonzi u ngħidu ħares. Independenza mhux inevitabbli ta. Biex jitax jifhem li tista' taqta' xogħtek li ma ssirx jekk inti, jekk il-Knisja tilha bil-karti tagħha. Tajjeb. Sattant Gonzi kien taħt pressjoni immensa minn naħa ta' Borċu Olivier. Li kien
u biex ma jgħid
biex il-Knisja tagħti istruzzjonijiet biex jivutaw iva fil-referendum.
Infatti, jista' diffiċli biex tagħmel ħaġa bħal dik.
Imma tista' tagħmilha b'mod indirett ukoll. Wakefield infatti kiteb li tant kien inkwetat Gonzi li he looks all tired and strained. Minnaħa l-oħra, Gonzi kien ukoll taħt pressjoni mingħand il-partiti tan-nofs li kienu qed jgħidulu ara ma tindaħalx.
Lil
Gonzi.
Mhux ridu li joħroġ favur tagħhom.
Ma tindaħalx. Waqt li huma kienet jinsistu li l-indipendenza mhux bil-forsa tiġi. Meta Wakefield allu ħares għallu Lil Gonzi, allu mhux bil-forsa għallu tiġi l-indipendenza, allu hemm iċ-ċans tajjeb, allu li jekk il-referendum jagħti riżultat li ma jkunx konklusiv, allu jkollha tiġi postponed. U skont ma' rapport ta' Wakefield, Gonzi ħarruh meta qallu hekk. Allu li Gonzi
kontra indipendenza.
Allu jiena għallu mandilebda intenzjoni niffaċilita li tiġi l-indipendenza u għallu qed naħsibha sew biex nagħti l-parir biex jivvutaw. Biex ma jifutawx favur.
Daħli, għet jaxseb bajja Gonzi?
Issa mill-li jider Gonzi jitkellem ma' Borċu Olivier u naħseb li kiedet xi diskussjoni daqsxejn sħuna fis-sens li qabżitlu xi ftit Gonzi u qallu li ħares l-Ingliżi qed jgħidu li mhux biforġejja l-indipendenza. Dak bat għal Wakefield, għallu hija kellimni issa. U diskussjoni li damet iktar minn sija.
Bej Borċu Olivier
u ħamijaw Borċu Olivier għallum biex jiġu lill-Ministri Felice u Karwana. Tajjeb. Għallu wera kemm kien ħadabi kbira dina il-messaġġ li twassal għand Gonzi. Akkuża lill-Wakefield li kien għallil Gonzi li il-Gvern Ingliż mhux se jagħti l-indipendenza lil Malta jekk almenu 50% tal-elettorat ma jkunx ivvota iva fir-referendu. Tal-elettorat mhux minn dawk li jivvota iva daw. U li l-Arċisqof u li l-Arċisqof kien irċeva littra mingħand xi ħadd high up dak il-kluż li juża u close to Mr. Sands u naħseb l-allużjoni hija għal Woodnut. Fej għallu li jekk il-referendum kien juri maġġoranza ta' yes allura il-Gvern Ingliż kien se jdaħħal is-sitt punti ta' mintof fil-Kostituzzjoni. Felice żiet ma' dak li qal Borċu Olivier. Allu l-Wakefield għallu nfakrek ħaġa waħda, għallu jekk il-Gvern Ingliż ma jasalx biex jasal għalftejim ma gvern Malti li huwa friendly leħ. Allora dak ikun ifisser li l-gvern Ingliż jispiċċa jiġi konfrontat wieħed li jkun very unfriendly.
Jilab il-karta mintof.
Eżatt. U Karwana żiedlu għallu jekk ir-riżultat ma jiġix interpretat mod simpatetiku lejl Partit Nazzjonalista, allura da jkun Q xi Partit Nazzjonalista jagħmel front ma' Mintof. Dana kien stat fejn ir-relazzjoni b'eżeġ gvernijiet dal-istadju kien strained ħafna.
Allura diġo, dan qed tgħid inti jew. Jifri minn noti li Wakefield ikun bat li. Mhux noti li jkun kiteb borxa
li. Minn noti Ingliżi.
Juri n-naħdematija ma kienx iżżomm.
Ħaslatani, tifhem ir-rabja li kellu, jiena ovvjament ma kienx nitlu f'kull kelma li tqalet.
Mhux hekk. Min naħta gonzi kienet fit-ta' indiskreċin naħseb.
Iva, infatti, Wakefield ħadha bi kbira. U fin-nota tiegħu li kiteb għal jiena qatt ma semmejt percentaġġi lill-Arċisqof Gonzi. Għallu tkellim kemm jista' jkun biss fuq an inconclusive result. Allu għak għattajtlu għek, għallu boċu għalve, għallu għak għattajtlu għek, għallu mela muranx laċis għafin, un għajdlu un tandek zbalta, totalment, fintu għazin, xqallek, u dak għallu, għajdlu xe, għallu jimax nitħof kustjonijiet.
Bejn, komis.
Għallu ma tant ir-rabja, Wakefield, li Gonzi kien għalieħ kiser konfidenzjalità ta' diskussjoni, Gonzi kien paċ ħafna. Għaldiri, uħed mid-difetti li kellu, l-Arċisqof Gonzi, speċjalment fejtlu l-Ingliżi, l-ħagġa kien jafdom ħafna l-Ingliżi. U kien jitkellem ħafna. U ma jagħtix każ li l-kliem li jgħid lill-ex mhux bil-forsi jibqa' tex. Għax imur għand twa jkun Ingliż ieħor u rajt imma minn hemmhekk jasal x'imkien ieħor. Bħalma ġralu ktar minn darba.
Bħal meta qalhom li hu kontra l-indipendenza.
Eżatt. U ħadba kbira għax Gonzi kien wegħdu li mhux se jgħid xejn il-Borċ Olivier dwar dak li ntqal bejnietu. Imma jien naħseb li ġara kien l-intenzjoni ta' Gonzi ma kienx li jmur jgħid il-Borċ Olivier għallu Wakefield. Dan ma rikellmu. Saħnu xi ftit meta da rridu li jibbekkjaħ u biex joħroġ minna għallu qas l-Ingliżi mhuwa. Għalfejn tagħmel dal-istorbju kollu. Għallu l-sens, għallu nista' nassigurak, għallu li diskussjoni li kelli ma' Borċ Olivier was not a happy one. U għallu se ngħidlek ukoll li m'inhiex beħsiebni nerġa' nkellem il-Gonzi qabel ma' jkolli invit partikolari biex imur inkellmu. Għallu l-breach of confidence kien on his side u jiena m'inhiex beħsiebni nerġa' nitkellem miegħu jew nipprova nitkellem miegħu jekk ma jitlobni xi memorandum.
Sibt inti Gonzi kien jaf biha di tgarfixha mbagħad?
Aċertu kien jaf biha.
Zgur
ma qallu. Kif l-testa Borċ Olivier li mur jgħidlu? Jgħidlu ħares, ka fimtu ħażin int, anzi qalli hekk u hekk, pabba inta xiftit kulur ukoll. Allura. Il-referendum kien, il-kampanja referendari ta' kienet konfrontazzjoni bil-ġilda bħafna tmaqdir, ħafna rabja, ħafna insulti, anki personali, level personali, kien infatti ma nafx kemm il kawza tal-libell.
Saret,
inħabba dak li ntqal fil-referendum, inħabba li il-political stakes. Għal dawk il-voluti kien għalien ħafna. Tajjeb, rebħa għal-jeskem. Rebħa għal-jeskem kienet se toqtol tagħti daqqa ta' ħarta kbira lill-partiti tan-nofs, m'hemm dubju, bħal ma naraw ġara fil-fatt, għax fis-66 ma tellgħux wieħed. Kienet ukoll tagħti daqqa kbira lill-platform tal-Partit Laburista għal Stat Sekolari, tajjeb. U kienet tagħti il-premju biex ngħidlek politiku lill-Partit Nazzjonalista għax ikun kiseb l-indipendenza. Allora l-istakes politiċi kienu għoljin ħafna. Il-Kostituzzjoni li kienet tiġi li kien ġiet proposta kienet ovvjament kontra dak li rid il-Partit Laburista, allora rebħa kienet dak l-Ingliżi għajdu rub salt into the wound u jekk aħna naraw iktar tard il-reazzjoni ta' Mintoff għar-riżultat nifmuha b'mod ċardi, jekk minn naħa l-oħra jirbaħ in-no, jekk ma jgħaddix referendu, allora dak kien se jkun imbarazzament politiku kbir għal Borċ Olivier, kien ukoll għajjem dubji dwar l-abilità tiegħu li jibqa' jmexxi l-partit u anki l-pajjiż. Waqt li l-standing politiku ta' Mintoff kien se jieħu skoss il-fuq. Borċ Olivier kien ħa riskju, u riskju kien li jista' referendum jipproduċi bojkott massiċċ. U tant kien jaf bih dar riskju li l-Wakefield kien qallu jimu xet nistenna jnuna minn għandek jikun met nistenna hija li intu l-gvern Ingliż ma tamlux xi dikjarazzjoni li tgħidu li jekk il-referendum ikun inkonklusiv da jfisser l-indipendenza tiġi posposta. Ma jgħidu xi għajda di biex ma jinkoraġġix
il-bojkot.
Il-daw u l-daw klet jibżaw mill-indipendenza.
Daw xaħġa l-Ingliżi bdew jagħmluha minn taħt.
Eżatt, eżatt.
M'għamlu statement fil-parlament imma bdew jsibu n-nies jgħidulhom hekk.
Il-biża' kienet li tant ikun hemm ftit li jvutaw, li ma jvutawx ikra minn 30%, tajjeb, li allura il-ħidma tiegħu li qed jagħmel l-indipendenza tiġi series li weekendu. Meta tqis kem kien kbir il-priża biex ngħidlek politiku involved. Meta tqis kem fin-natura tagħha l-politika f'Malta hija kombattuta kulħadd tiegħu. U li ħadd ma jċedi punt u l-ħin kollu ħadd tifittex l-inqas vantaġġ possibbli, allura wieħed jifhem il-klima qawwija li kien hemm, ara forsi għal min tismana u m'għandux ċertu età biex wieħed ikun jista' jifhem. Naħseb l-iktar eżempju li nista' nagħti viċin tagħha hija klima ta' referendum li saret f'Malta dwar l-Unjoni Ewropea. Fejn kellek dak il-konfront qawwi ħafna beżew x'na ħadd u t-tnejn jużaw l-almu tagħhom kollu. Jagħmlu l-almu tagħhom kollu biex iwasslu il-messaġġ tagħhom. Issa il-Partit Laburista kien iħares il-barra minn xtutna biex iġib l-għajnuna, speċi mill-Ingilterra. Għajnuna kif biex isiru ċertu pronouncements favur l-amendi tiegħu għall-Kostituzzjoni, per eżempju, il-Partit u l-Partit Nazzjonalista u l-Partit tan-nofs. Kienu qegħdin mod differenti iħarsu lejn il-Knisja u jippruvaw jġibu l-għajnuna. Wieħed billi jgħidilha tindaħal u l-oħrajn billi jgħidula tindaħax.
Ma kienx pruvaw ukoll iġibu għajnuna ġew minn membri Kattoliċi fil-Partit aw fil-Parlament Ingliż jew li
ma daħliċ. Issa, fit-19 ta' April, l-ħadd 19 ta' April, l-Arċis of Gonzi u l-Is of Patch Tawdex ħarġu ċirkolari biex tinqara fil-knejjes. Fejn daw iddikjaraw li l-indipendenza kienet political issue li fija il-Knisja ma tindaħalx. Iċ-ċittadini ġew imħeġġa biex iqisu iċ-ċirkostanzi kollha relevanti u jaslu għall-aħjar deċiżjoni fl-interess materjali u spiritwali għall-ġid tal-pajjiż. Kif żgur wieħed jistenna. Kulħadd interpreta bil-ittra bil-metodu kif jaqbillu. Il-partiti tan-nofs użawha biex isaħħu l-asserzjoni tagħhom li jekk ma tivvutax iva ma jfissirx li qed tagħmel xi ħsara lill-Knisja. Il-Partit Nazzjonalista li kien diżappuntat din l-ittra beda jgħid li din l-ittra kien fil-fatt evidenza li l-Knisja ma kellha l-ebda oġġezzjoni għal-Kostituzzjoni tal-Indipendenza, għax kienu kienet tajda, u Mintoff qal li ċirkolari kienet indikazzjoni li l-isqijiet ma kienux jixtiequ li jirrepetu it-tip ta' aġir li kienu li kienu għamlu fl-elezzjoni tal-1969. Biex bekk ħadd ma jwaħħal fihom għall-miżerja li se tkompli fil-pajjiż kemm idum il-Gvern Nazzjonalista jew jekk il-Kostituzzjoni li fassalu tiġi approvata mill-poplu.
Ikulħadd ħadha bħala rebħa.
Mod jew ieħor, issa l-ikbar problema kienet tal-partiti tan-nofs.
Ew dawn kienu taw direttivi ma jekk
nifakar. Iva, jew taw direttivi se nġu għalhom tiżax. Dawna għaliex dar kien se nerġa' niġi ta' fuq tal-ittra, imma għaliex huma kienu jippreżentaw ruħhom bħala champions, id-difensuri kbar tal-Knisja u tal-Fidi, tajjeb.
Però
dikat il-fuqa fil-konferenza ta' Londra b'dawk iż-żewġ subsections li kien introduċa Borċo Olivier. Il-PCP, per eżempju, li kienet prezenta ruħu għal-partit ta' me, prezenta ruħu bħala il-defensur tal-British Connection, għalet ma li ma setax tati il-support tagħha l-yes vote minar ma tqatta il-prinċipji fondamentali tal-partit. Għaliex, dan rridu kemm jista' jkun rabta mill-viċin mal-Ingliżi. L-indipendenza viċin daqshekk il-Partit Demokratiku Nazzjonalista li kien jislu nnifsu bħala l-eredi ta' tradizzjoni mizzjana tal-Partit, Laborist Nazzjonalista, tajjeb li għal tradizzjoni mizzjana biex ngħidlek il-priża kbira kienet tkun li teħles mill-kolonializmu. Kien qiegħed fil-fatt kampanja biex l-indipendenza tiġi posposta indefinitivament. Il-partit ta' Pellegrini, ta' ħaddi Mansara, li kien islu nnifsu bħala s-sostitut, jew li għandu jieħu post il-Malta Labour Party bħala champion tal-drittin tal-ħaddiema, kien qed jikkanvassja biex Malta jkollna co-citizenship li kien biex ngħidilha hekk. Verżjoni ħafna iktar dajfa ta' kunċett tal-integration li kien ressaq minn tof u li kien żvinta fix-xejn. Sa daw tliet partiti tan-nofs tant kienu ħarqana biex l-indipendenza ma tiġix. Li kienu talbu referendum għax moħħhom mistrieħ li referendum se jagħti r-riżultat tale. Imma il-mistoqsija li għażel Borċo Olivier. Diffikultajiet immens. Jekk jgħidu lin-nies ifutaw iva, kienu qed jibbekkjaw l-indipendenza. Jekk jgħidu lin-nies ifutaw le, kienu jiftħu lilhom infushom għal charges li kienu qegħdin imorru mal-Malta Labour Party. U allura toħodha kontra tagħha il-Knisja talli kienu rriġettaw Kostituzzjoni Kattolika. L-ewwel partit li talab boykott kien il-Partit ta' Pellegrini. Jibdana għalli rid boykott biex bih juri b'mod ċarissimu ħadd ma jista' jħuż bħalbih dak ir-riżultat li l-poplu kien kontra l-indipendenza immedjata.
Tal-boykott ġew kellha l-iżvantaġġ li kont qed issemmi inti li dawk ma jiġux maduda. Imma kellha l-vantaġġ li huma politikament jistgħu jgħidu.
Ma votawx biżejjed nies.
Oxam kien normalment ikollok diġa perżentaġġ li ma jmorx jivvotaw. Għadhawk jgħaddu għama tagħhom.
Ejja, dikki. Il-partit wieħed li jikkonsidra jerġa' jikkonsidra l-pożizzjoni tiegħu biss jekk Borċo Olivier iġib garanzija mingħand sens li l-punti ta' Mintoff ma jiġux imdaħħla fil-Kostituzzjoni.
Sabiex xi ħaġa ma setax jagħmilha sens jew.
Mhux tal ma setax jagħmilha, dinha kienet logħba. Dena kienet loba biex jgħidu għara aħna il-raġuni principali tagħna hija biex nipproteġu l-Knisja. U Pellegrini informa li l-partit tiegħu stess li anzi li Borċo Olivier jinforma li l-partit tiegħu li tal-Partit Volontari ta' Pellegrini li kien qiegħed jikkonkludi arranġamenti finanzjari u ekonomiċi għal Malta indipendenti ma' gvern Ingliż u jekk ikun għamel arranġamenti biex jissalvagwarda sigurtà esterna u interna tal-pajjiż, allura l-CWP ikun lest jiġi konsidrat.
Il-Partit Demokratiku Nisrani, ngħidu.
Lele, il-Partit ta' Pellegrini.
Jew sew, il-Partit ta' Ħaddi Mansara.
That's right, ikun lest jiġi konsidrat. Il-PCP għamel l-istess. Ta' direttiva l-votanti biex peress li jekk jivvutaw iva, ikun jekk jivvutaw l-indipendenza u jekk jivvutaw le ikunu ukoll b'xi mod qed jgħidu li hemm qed jistennu l-indipendenza tiġi allura għandhom jibbojkottjaw il-referendum. Il-Partit ta' Ganado ħa pożizzjoni differenti mill-oħrajn. Li għamel il-Partit ta' Ganado kien li u hawnhekk fil-fatt narawh biex ngħid hekk qiegħed imur għal dak li kien suġġerit lilhom minn Woodnut biex dawra jew jitli votaw jew iħassu l-vot jew jitfgħu vot vojt.
Ġifieri mhux bojkot, Ganado ma kienx qed bojkot.
Issa fil-bidu tal-kampanja min tof kien ta' indikazzjoni li s-supporters tiegħu m'għandhomx jivvutaw iva. U l-idea kien li jipprova jambarazza l-Borġ Olivier billi jkun hemm bojkott mingħajr ma jagħti istruzzjonijiet formali. Jgħidu qasbis saħna tajni istruzzjonijiet, dik kienet l-idea oriġinali, imma qatt jistenna biex jara s-jagħmlu l-partiti tan-nofs. Ma rridx jagħtihom ċans li jekk l-nies jgħidilhom jibbojkottjaw, jorħallihom jibbojkottjaw, għal dak kun issa jgħidu li dawk huma votanti tagħna. U rrid juri x'kienet is-saħħa tal-partit fir-referendum. Allura, waqt li kien jaf li jekk ikun bojkott qawwi dik ukoll ma xtaqiex, għax kien jaf li jekk ikun bojkott qawwi tiġi posposta l-indipendenza. U minn tof ma rridx li tiġi posposta l-indipendenza. Allura, ovvjament meta wasal qrib il-referendum 40 qabel infatti qabel il-vot. Il-Labour Party ħareġ fl-aħħar bid-direttiva tiegħu. Id-direttiva kienet ivvutaw le. Waqt li il-Joe Workers Union ukoll ħarġet direttiva il-ġurnata ta' wara tagħti l-parir l-indis biex jivvutaw le.
Sorpriża kbira
kienet. Infatti il-faċċata tal-Orizzont kienet meħuda prattikament kollha naħ ir-riklami bil-di kbira direttiva tal-Joe Workers Union referendum ivvutaw. Le.
Mela ħana rkux qed nagħmel Samer tajjeb. Il-Partit Nazzjonista għalhom jfutaw iva. Il-Partit Laburista għalhom jfutaw le. Pellegrini u Mejbil għalhom tmorrux tifutaw.
Eżatt.
U Ganado għalhom morru jfutaw imma jew ħassru l-vot jew tfa' blank.
Eħe. Issa l-biża li kien hemm xorta waħda kienet li l-Knisja tindaħal b'mod indirett billi jkun hemm assisin li għamlu dak li jsejħulu whispering campaign, ġifiri jgħaddu l-kelma bil-kwit minar ħafna storbju u minar ma jgħaddu xej fil-pubbliku. Ovvjament, minnaħa ta' Partit Nazzjonalista, id-direttiva kienet li il-votanti għandhom jivvutaw iva għal-referendum. Fil-realtà, ma ta' jiskollox, bil-mod kif ħadem il-referendum, Borġ Olivier kien immanuvra l-avversari politiċi tiegħu f'pożizzjoni ta' no-win situation. Naħseb li kif ħadimha politikament kienet mod għaqli ħafna, dam ħafna itella u jniżel x'se jagħmel li kienet karakteristika tiegħu meta jkollu mistoqsijiet diffiċli, imma mbagħad meta jiddeċiedi ma jiċċaqlax minn dak li jiddeċiedi. Issa il-referendum għalha wkoll il-kwestjonijiet dwar ix-xandir.
Naturalment hawnhekk f'dal każ issa għandna awtorità tax-xandir li kienet waqfet mill-ordinanza.
L-ordinanza ta' 61.
U nimmaġina kienet għamlet xi skema.
Iva. dawna deċidu li għanda sir skema ta' ċandiri ta' referendum u kretat għed tispera li tasal feqbil unanimu mal-partiti politiċi kollha dwar il-ħin li se jiġi allokat lilu. Issa nitkellem mill-esperjenza li tasal feqbil mal-partiti kollha dwar skema ta' ċandir hija impossibbli mill-esperjenza. Għax il-pożizzjoni li jieħdu u anki hawnhekk li jekk daqal iva jinsanajt le. Ma sibx common ground, ma sibx common ground bejnietu.
Ma dak iż-żmien kien ukoll biex tarment aħna llum għandna awtorità xandir li fil-konkret jisa nofs il-membri maħturin mill-Partit Laburista, nofs il-membri maħturin mill-Partit.
Mhux dak il-perjodu?
Le, għalhekk dak li qed ngħid, jiġifieri biex ngħid li dak il-perjodu kien
differenti.
Ma kien hemm fil-liġi numru ta' nies li huma mażolin. Ija, u minn gruppi differenti.
Mumiex marbutin mal-parti.
Għalhekk għax taqt nirreleva da biex minn ikun qed jisma' jmur bit-tir għaw bil-realtà tal-lum għal-dakinhar.
Issa l-Broadcasting Authority naħseb mod ġust iddeċidiet li f'referendum inti tivvota iva jew le. Mhux għall-partit qed tivvota. Allura qalet li kienet lista tagħti faċilitajiet indaqs lil dawk li lesti jissapportjaw il-le u dawk li lesti jissapportjaw l-iva. Il-Partit Nazzjonalista ġie moti tlett xandiriet ta' 20 minuta l-wieħed, il-Malta Liber Party żewġ xandiriet ta' 15 minuta l-wieħed, il-Christian Workers Party, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista u l-PCP broadcast wieħed ta' 10 minuti kull wieħed. Il-partiti kienu mwissija li jekk l-iskript ma jiġix sottomess fil-ħin stipulat, allura ix-xandira ma ssirx.
Ġifieri kien ikunu jridu jibgħatu l-iskript qabel.
Meta kien skont il-liġi. Il-referendum broadcast kienu jibqgħu għaddejjin irrispettivament mill-iskema ta' xandir politiku li kienet għaddejja s-sena kollha. Issa meta inti tqis xi ħaġa bħal din, taħseb jiena li l-ewwel reazzjoni raġonevoli hija li it's fair enough. Il-ħin jekk tarahom qassam tajjeb, qassam favur dawk li huma se jvutaw iva jgħidu iva dawk li ma jaqblux, innar oħra il-PCP u l-Partit Demokratiku Nazzjonalista ma qablux li jibqgħu għaddejjin ix-xandiriet politiċi li kien hemm normali rriduhom inwaqfi, tajjeb, u rridu li l-partiti kollha jingħataw l-istess ħin. Issa di imkien ma kienet issir dak iż-żmien żgur. Dejjem is-sistema kienet li l-ħin allokat l-partiti ikuna bbażi tar-rappreżentanza tagħhom
il-Parlament.
Il-Christian Workers Party qablu li għandu jingħata l-istess ħin lil dawk li huma favur kontra ċe, ma għallu mhux iva u kontra, għallu le, l-istess ħin, għal dak li huma iva, dak li huma le, u dak li jridu bojkott. Di, ukoll, ma tagħmilx daqshekk sens. Il-Partit Laburista ma rid tlebda bidla fl-arranġamenti li kien hemm qabel mal-partiti jkunu ddikjaraw l-istent tagħhom fir-referendum. Issa dina ma kienx reasonable żgur, għax il-Partit Laburista stess għadu ma tax istruzzjonijiet stanna sa erba' tiegħem qabel id-data.
Ma kienet
impossibbli tagħmel skema.
Ma x'għad tagħmel skema fi tliet tiegħem imbagħad.
Il-Partit Nazzjonalista ma qabilx jaqas, tajjeb, rid li jitnaqqas il-ħin lil dak il-partit li ikun intitolat għal xi broadcast politiku fi normali ta' dak fl-iskema normali. Għal jekk dan jinsert li għandu broadcast jaħbad dak il-perjodu, dak naqqasulu mill-ħin li għandu ta' referendum. Iġveri dana.
Iġveri qed kien hemm l-iskema normali. Issa qalu jekk kien saħ ikonna skema oħra, mhux jaħdmu tnejn f'salt.
Le, ma qarux ma jaħdmux tnejn f'salt. Daka il-Pellegrini qal ma jaħdmux tnejn f'salt. Qalu jekk kien serta ta' parti tieħor għandu broadcast, naqaslu l-ħin minn ta' referendum. Li ma kienx tagħmel sens, min l-istess. Hawnhekk jiġri xi ħaġa oħra wkoll biex tassoltu f'Malta, inħabba l-fatt li kellek dal ħafna viewpoints tal-partiti da ħadd moġbu. Tajjeb, l-uniku wkoll għamlu complaint l-gvernatur, għax il-gvernatur kien il-bniem li jaħtar l-autorità dak iż-żmien, tajjeb, barra l-PCP, l-PCP għamlu complaint direttament l-BA, u dana il-gvernatur bat għal-ċermen tal-Broadcasting Authority u ċivvetetu biex jara xed jiġri u ma jiġrix, u meta diskutew x'qed jipproponu x'nafin, normali wasal konklużjoni li l-Broadcasting Authority xtaqet tkun ferm parzjali kemm jista' jkun ma' kulħadd, imma fehm ukoll li kien hemm partit li kien jaħsbu l-affarijiet li jistgħu jsiru aħjar. Fakkar lill-awtorità li dak li tagħmel kien se jiġi miflisew mill-observers ta' referendum, għaldri għallom għodu attenti biex kemm jista' jkun tibqgħu imparzjali. Issa, fil-fatt, l-observers ta' referendum waslu konklużjoni li l-allokazzjoni tal-ħin lill-partiti politiċi kien reasonably fair.
U dan naturalment f'kuntest li hemmhekk għandna l-uniku xandir li kien redifusion u t-TVM.
Eżatt. Issa, il-Partit Laburista maċċettax li kun hemm xi tibdila xi skript li jibatu, tajjeb, għalkemm fil-fatt changes li kienu ġew suġġeriti għal-skript li bat kienu vera minimi, jien nibqa' nsostni xi derċar li minn tuf kien jemmen li iktar jaqbel politikament li ma x-xandarx u tfinġi ruħek bħala l-vittma li mhux qed iħalluni x-xandar milli x-xandar u minn flok jagħmel xi ħaġa li l-ebda partit qatt ma kien għamilha qabel jirranġa biex isiru broadcasts minn barra. Issa qabel ma niġi fuq dak ħan semmi wkoll tal-observers, il-British Observers li ġew jaraw il-referendum.
Ma dawk ġew waqt li hemm il-votazzjoni.
Ġew qabel. Ġew intaqgħu mal-Broadcasting Authority u ingħataw ukoll kopji tal-iscripts kollha li anke kien bżonn xi amendi kif kienu. U qablu li għalkemm il-Broadcasting Ordinance 1961 kienet restrictive, għandju li restrictive, ħabba l-fatt tal-liġi kienet tajt ta' tweġġa' sentimenti reliġjużi, etc. Il-Partit Laburista kien rifjuta li juża l-opportunitajiet biex ixandar li kellu taħt l-ordinanza. Naħseb il-ħajn.
Ekku, il-ħin u dak li juġaw, ġifiri
għahna. Nitkellmu iktar u dim, nitkellmu dwar il-xamel il-Partit Laburista biex iwassal il-messaġġ tiegħu u l-implikazzjonijiet tagħha tax-xandiriet li għamel minn barra.
Ix-xandiriet kienu saru mill-leġittwider.
Eżattament, ix-xandiriet li kienu saru mill-kajr.
U daw, naħseb jiena, l-effett tagħhom kien minimu.
Minimu għax kważi ħadd ma kien.
Dajret ikollok naħseb ix-shortwave fuq ir-radio.
Imma kellhom effett psikoloġiku.
Ejha.
Dik kien
il-ħin. Ma l-idea li kienu jgħidu hemm ma kienux jaslu meta. Għalhekk dak inħallu għal darba oħra kif qed tgħid inti daw l-argumenti dwar anki l-vot li tieħed fir-referendum u l-aħħar fażijiet tal-kampanja referendarja. Nirringrazzja l-professur Joe Perotta, l-informazzjoni li tina, jien Fader Joe Bosch, nirringrazzja lilkom li seguna. Nfakkarkom li tistgħu tisimgħu dawn il-programmi anke billi titlu fuq il-website ta' Campus FM hemm isibu il-programmi kollha ħallu biss ftit ġranet wara li jkun ixandra il-programm biex ikun jista' ikun tela mal-webcast l-oħrajn. Dam l-appuntament ma'kom għal bħallum ġimgħa u semilkom.